To je konec veškerého duchovního vývoje. Teď se podívejte na tu historii toho židovského národa. Do jaké míry spravovali, do jaké míry vlastnili. Když ti proroci v podstatě, kteří přicházeli od Boha neboli, měli s ním osobní styk, jim pořád říkali, spravujte, nevlastněte, vy jste v rukou božích, vaši králové jsou voleni Bohem a tak dále. Tak oni řekli, no, my jsme byli zvyklí vlastnit a to je pro nás příliš tvrdé, jenom spravovat. Ty si můžeš, Bože, vzpomenout kdykoliv, zrušit to správcovství, ažkoliv řekl, že to nikdy nezruší. Ale když oni nebyli nehříšní a oni to porušili tím, že vlastnili. Já vám to ještě řeknu na tom jednom příkladu, který jsem taky jmenoval, ale já myslím, že ty pásky ještě vám vydrží, tak to opakovat, že s tím Abrahamem. Jo? Když se potom stalo, že sám Abraham, potom Abraham, začal vlastnit svého syna, neměl ho jako správce k dispozici, tak ho napomenul Hospodin, a to řeknu svými slovy samo sebou, tímto způsobem. Abrahame, tvůj syn stojí mezi mnou a tebou. A to znamená, že nemůžeš, nebo že nejsi správcem. Ty jsi vlastníkem svého syna. A jestliže chceš, abych já s tebou pořád spolupracoval, komunikoval, vedl skrze tebe ten národ, a on říkal, že ano, tak musíš slevit z toho vlastnictví. To vlastnictví, to se s tím neslučuje. To je sedění na dvou židlích. Ty musíš opustit od toho vlastnění syna. Abraham se ptal, jak? Já jsem ochoten. Když to tak vadí, když musím být správcem jenom a ne vlastníkem, tak mi řekni jak. On říkal, vezmi svého syna a obětuj mě ho na té a té hoře. Abraham neváhal, protože to myslel vážně, vzal svého syna, dal mu živí na záda a řekl mu, zalhal, jdeme obětovat zvíře. Šel s ním na tu horu, svázal ho, posadil ho na tu hranici a vzal dýku do ruky a chtěl ho zabít, než hranice začne hořet. Už předtím se ho ten jeho syn ptal, a otče, kde máš to zvíře, které chceš zabít? On říká, buď bez starosti, to zvíře bude mít dispozici. To já všechno od Hospodina vím. A vzal tu dýku a chtěl ho zabít a Hospodin mu zastavil ruku a říká, dobře, ty jsi ho ztratil vnitřně. Ty už nejsi jeho vlastníkem. Od této chvíli se v tobě nastala změna, jsi schopen ho spravovat. Ne jako svůj majetek vlastnit. No a tak to šlo potom dál. Kdybych mohl líčit celou řadu proroků, celou doby úpadku a doby vzestupu a tak to šlo dál. Ale teďka si vezměte recept. Já myslím, že ani tento recept by nebyl tak snadno proveditelný, jak se vám zdá. Ovšem, možná jste si nevšimli toho obratu, o kterém jsem se jenom zmínil, který nastal v té chvíli, že když ten Abraham byl ochoten svého syna obětovat obecně svého vlastnictví se vzdát, i toho, kterému bylo nejmilejší, tak Hospodin byl za to připraven, ochoten mu pomoci v tom smyslu, že jeho vlastnický put proměnil na put správcovský. Čili zmírnil ten rozpor, no není ještě celý, ale aspoň částečně ho zmírnil, který existoval v tom případě, když on vlastnil. Upozorňuji vás, že tady se nestalo mnoho ještě. On se vzdal toho, co měl co bylo nejmilejší. Ne sebe. To od něj vůbec nechtěl Hospodin. Když on chtěl, aby se vzdal to, co mu bylo nejmilejší. On vybral ze všeho, co vlastnil ten Abraham, jenom to, co on byl nejmilejší pro něj, a to byl jeho syn prvorozený. A jakmile se osvědčil Abraham, i hned dostal moc, a to je vždycky, když se udělá něco správně z toho povědomí za rozumem, dostal moc k tomu, aby už nevlastnil příště. Aby jenom spravoval. Aby spravoval i všechny věci, kterých se nezdal na té hoře, které mu přímo neobětoval, vůbec mu je neobětoval. Nepotřeboval obětovat, protože tam je spojitost, v oblasti vlastnictví je spojitost mezi vším, co vlastníme. My tyto spojitosti vůbec nepocitujeme a nechápeme a nevím, jak je to možné. Že ve všem, co vlastním, je spojitost. Takže když se vzdám toho hlavního článku, tak se vzdávám všeho. Proto například mohl říct Ježíš bohatému Zachejovi, když mi dáš polovinu, tak je to v nejlepším pořádku. Polovinu majetku. A on už to ostatní, jak mu řekl Ježíš, měli už jenom spravovat. Protože říkal, když máš tady lidi, o kterých se musíš postarat a kvůli ním musíš si zanechat polovičku svého majetku. Abys to nezrušil, tento poměr, kterým oni si vydělávají. Tak já vám tady říkám nadějnou věc. Když užijete správně toho receptu, v tom smyslu, že budete ochotni změnit svůj poměr k věcem, okolnostem, událostem, tak a uskuteční to i hned, jak mě to víte, jak ten recept dostanete, nečekáte, nemeškáte, on ten Abraham hned šel na tu horu, neříká, až zítra půjdu, ne, to se nesmí, tak neodplyne, nestratí se ta moc, která zatím je, a vy získáte daleko větší moc, než kterou jste se setkali při tom, když jste jednali správně. Takže pokaždé, když budete tímto způsobem vedeni, tak pamatujte si, poprvně musíte se zapřít nejvíc. To je nejhorší, to je nejtěžší. A jakmile se zapřete do takové míry, jak se zapřete, vznikne u tatáž míra nebo tomu odpovědící míra poznání a z té vyplyne síla. A to poznání má jinou vlastnost než poznání světské, než poznání v kterémkoliv jedním oboru. To vám neskýtá přímo moc k něčemu. Ne. Jenom rozumovou schopnost. Ale tady, když poznáváte v oblasti ducha, tak toto poznání má nedílnou součást mocenskou. To vás vybavuje mocí a to, když správně použijete, tak ta moc narůstá. Je? Takže čím více vy odezdáváte, tím větší tu moc máte. Proto jsem říkal těm božálkům, tam v tom, říkal jsem vám to ne, v tom voze, jsem jim říkal, nedivte se, že vám to toleruju a že vás tom podporuju, protože vím, že máte přirozenou potřebu radosti. Když je to ale příliš drahé, ne? Já tu radost nosím v sobě a čím víc se o ní podělím s někým jiným, tím ona narůstá, ta radost. Takže já jsem tady s vámi z velmi sobeckých důvodů, neboť z radosti, kterou jsem přišel, já neodejdu. Já odejdu zaručeně z radostí větší. Tak jestliže nic, to, jak se vám zdalo, nezískali, tak přejte mě, že já jsem odešel s větší radostí, než jakou jsem přišel. A to proto, že jsem, jak doufám, nezištně rozdával z této radosti. Pokud jsem rozdával odjinut, tak to nenarostlo. Ale pokud jsem z této oblasti radosti rozdával, tak ona narostla, nebo vzrostla prostě. Že máme možnost tyto vidy tady užívat čestně, to se to krásně vyjádří. kdybych to chtěl vyjádřit v jiném jazyku, tak mě tak dobře nešlo. No a teď přejdeme kousek dál. No ale ještě bych to třeba zkonkretizoval napřed. Když vy například získáte recept, že se máte denně uchylovat do otcova domu, dejme tomu takový recept. A že to je vlastně trpná modlitba, které se máte učit. Že vstup do domu hospodáře není nic jiného, než vzdělávat se v trpné modlitbě. To znamená obecně, když neřeknu takhle se modlete, nebo takhle se modlete, odevzdávat se bez nároku na odměnu Bohu, bez nároku na cokoliv Bohu. To třeba nebude žádnou dlouhou dobu trvat. Vy budete schopni vědomě se odevzdávat třeba jenom několik vteřin, nebo možná, že minutu, ale si mě pochybuji, že déle. Potom to zrušíte. Tam vám bude vadit hlavně, že to nedokážete víc, to, že vaše já, které je zvyklo nabývat, vlastnit, nic nedostane do ruky a unaví se v té činnosti, která nic nevynáší. Takže vy začnete civět. A to není trpná modlitba, to je skamenění. To je přechod do tamasu. A to je to nejhorší, co vás může potkat. Čili dějte to tím způsobem při té vnitřní modlitbě, ať má jakoukoliv podobu, že nic od ní nečekejte, než že se odevzdáte. To je moc. To je to největší, co můžete získat. To není v pravém smyslu obdržet. To se nedá uchopit. Nic se nedá tady uchopit. Ale vy se můžete odevzdat. Je vám to všechno jasné, tohleto? A když také budete pokračovat, začnete civět, neznepokojujte se tím, protože vězte, že na to vaše já není připraveno. Očekává. Ono očekává. Toho nebo naučíte. Tak počkejte, až přestane očekávat. Až se uklidní, tak se odezdejte znovu. Až začne zase očekávat, být netrpělivé a tak dále, a být unavené, tak zase počkejte. A vy ho unavíte. To je to klepání. Ja? Až ho unavíte, tak buď toho nechte, když už dál nebude ten chuť, anebo to nenechte a pokračujte dál proti jeho vůli. To se taky dá dělat. To bych musel říct v dalším receptu. To není recept ten první, nebož až nějaký, já nevím, kolikáté číslo. To už je doznešen recept. To už je od osobnění velice prudké a musíme být přitom velice opatrní při tomto způsobu odosobňování, abychom to nepřehnali. Jak říkají alchymisti, abyste nepřetopili pec a abyste nespálili dílo. No. A já jsem vlastně předvedl, co je to klepání. Teď po těch 1720 letech se stalo tohleto. Co se stane každému z vás totiž? Proto jí mohu říct. Paní Marii, vaší nesmrtelné duši bylo zjeveno, že se krzení narodí Syn Boží. Pokud ona k tomu dá souhlas. Ona k tomu dala souhlas, protože ona byla nesmrtelnou duší, ta nemohla jinak jednat. Ale co se to děje, jak se to vy dovíte? Nesmrtelnou duši nemáte spojení. Oni vůbec nevíte. Ale ona má svou vyslankyni, kterou nazývá svatý Jan Evangelista Páně ve zjevení velkou nevěstkou. Ale tato velká nevěstka hrozná také má kladné vlastnosti. Nevěstka není jenom špatnou nevěstkou, jak víme z Odmaří Magdalény. Tady, když to obrátí, a já vás teďka řeknu, jak se to obrací, tak může být velikým požehnáním pro člověka. Takže když nastane chvíle naplnění, že už je to vás plno, to ta míra nevlastnění už dovršila určitou úroveň, tak vaše nesmrtelná duše dá avízo vašemu vědomému já, že jsou věci připraveny v tom smyslu, že se z vás může narodit, nebo ve vašem vědomí se může narodit věčný život. Vy tomu říkáte, já pociťuju, že na mě něco leze. Asi tak. To je zpráva od nesmrtelné duše. Samozřejmě vy se v tomto případě můžete zachovat špatně a můžete to promrhat. Vy místo, abyste řekli, staníš se mi podle vůle tvé, podle vzoru té nesmrtelné duše, jak vám to pana Maria předváděla, tam to předváděla klasicky, samozřejmě. Tak vy řeknete, vy máte podmínky. Vy to takhle obyčejně neděláte. No ale já o těch podmínkách pomlčím, protože byste vám jako ztratili byste možná brzo chuť. Každý má totiž podmínky jiné, ale dají se to všechno dohromady pod jeden jmenovatel uvést. Těmi podmínkami je vždycky sebeláska. To je obsah těch třech vašich podmínek. Ta pana Maria se musela projevit, ale to byla nesmírná, mi to šlo snadno, že absolutně rezignovala na sebelásku. Tady už se sahá po člověku, ne po tom, co má člověk rád, jak to vypadalo ve starověku. Tady už se sahalo po člověku. Ta pana Maria, kdyby se byla nevzdala svého postavení ve společnosti, kdyby byla, jakože to viděla, kdyby byla nevěděla, že se stane obyčejnou služkou už potom, jenom, že nemůže mít manželkou něčí, že nebude rovnoprávnou, že bude vyděděna. No tak by, kdyby se měla ráda, by byla nepřivolila. Ale ona slevila ze své sebelásky a řekla, ano, staníš se mi podle slova tvého. Nevím sice, kterak se to může stát, ale staníš se. To bylo nesmírně odvážné, přátelé. Vám ukážu, jakou odvahu musíme mít, abychom aspoň v tomto bodě překonali svoji sebelásku. No, tak jestli celou sebelásku ještě nemůžete překonat, ale aspoň někde začít. Víte, tu sebelásku nepřekonali ani učedníci ještě, že se měli rádi ještě v okamžiku ukřižování a tak dále. Tak to jde pomalinku kupředu. Ale je to dobrý začáteček. Teď, co nastává? Jak mi dáte své svolení? Zdát se části, podstatné dost části své sebelásky. A ono se ve vás začne blízkat na dobré časy. To znamená, vy začnete pocitovat pohyby toho nového života v sobě. Začnete být těhotní tím novým životem, tak musíte být trpěliví, přátelé. Ona měla tu výhodu, pana Maria, že ona našla někoho druhého, a to vy taky najdete, o kterého se opřela, a to byla Alžběta, že? Její příbuzná, které se stalo něco obdobného, tak se vzájemně naštěvovali a říkali se, no máme stejné zaslíbení, asi to něco znamená pro nás obě dvě a tak dále. Upozorňuji vás, já jsem to příkladem i říkal, že bez toho druhého se těžko obejdete. Na tom nejkrajnějším případě tím druhým by mohlo být to vaše duchovní cvičení, kdybyste mu tak dalece věřili, kdybyste ho považovali za tak reálné, že byste vůbec nepochybovali o jeho působnosti. Co stalo v mém případě, ale to se nestalo hned, až po 17. roce. Tak mezi tím tam byla ta matka, ty všechny okolnosti, ty lékaři a všichni přisluhovali, zkrátka. To byli ti druzí, ano?
To nebyla ta smrtelná duše? Ta svatá
Alžběta? To nebyla ta smrtelná duše. To byla ta smrtelná, pardon, promiňte mi. Já bych tady, vidím, že mi tady připomínáte něco, co jsem chtěl vynechat. Nenecháte vynechat. Ale souběžně s tím, co se stalo paní Marii, se stalo Alžbětě. Trošku před panou Marií, ne? Protože svatý Jan byl starší o něco málo než Ježíš. Že tam byl nějaký Zachariáš, který poctivě sloužil Bohu, už bylo přes 90 let a velice ho trápilo, že nemá dítě. A jednoho dne mu anděl zvěstoval, že to dítě se mu narodí, pokud on k tomu dá svolení. Je zajímavý, že on to měl dát svolení, víte, a ne ta Alžběta. Víte ten rozdíl tady? Osvícení rozumu. Že souběžně s tímhletím, co se stalo s panou Marií, probíhá osvícení rozumu. Rozumíte? Mám to ještě dát vykládat? Ne, snad ne. No mohu později někdy, jo? A já bych se chtěl dostat kousek dál, abyste mě tady netrápili do rána. Protože já jsem na krajičku věcí, ne? Já potom to nějak skrečuju, že byste nebyli schopni pořád poslouchat ty věci. Takže, co týče našeho zevního já, naší smrtelné duše, ta je osvícená rozumem. Ten rozum má občasné osvícení, ne? A jestliže rozum nevěří, jakože Zachariáš nevěřil, tak je načas zbaven těch mohutností té milosti, která mu byla udělena, ne? On tak dlouho nemohl mluvit, ne? Byl němý, dokud se nenarodilo to dítě. Že jo? Asi tak nějak, ne? Tak je tady řečeno celým tímto symbolismem. Panna Maria je symbolem nesmrtelné duše, Alžběta je symbolem smrtelného já, které má k dispozici osvícen rozum. A děje se tento proces obojí straně uvnitř, pro nás neznatelně, a navenek v té smrtelné duši, že pomocí osvíceného rozumu přichází k názoru, že se něco mění, že a tak dále, já už nebudu o tom dál mluvit, já o to odpluju. A kdy se tedy v nás zrodí Ježíš? Tehdy, když překonáme vlastnění, to je tam ten začátek, když se ve správcovství řádně vyškolíme, když nejenom vraždíme ty proroky, ale také na ně dáme, aby jako to někam šlo kupředu, a nakonec svolíme jako dovědkem. Ve jménu nesmrtelné duše vlastně to děláme. Aby se to přes nás stalo. Po nějakém osvícení. No, tak já tady přeruším malinko. Byli jenom o lásce k Bohu a k bližnímu. Tak by byl moc nerad, kdyby se to vysadili z kontextu celého Ježíšova života. To tam od začátku patří. A velice konkrétně, jakým způsobem miluje nesmrtelná duše Pána Boha. Ta miluje také odevzdaností. Víte? Také trpně. Nic z toho nemá sama o sobě. Je to prostě riziko podniku, bych tak řekl. Miluje trpně. Ovšem, Panna Maria neznamená jenom nesmrtelnou duši, to je to propojení do smrtelné duše. To je tam taky znázorněno na mnoha místech. To se pochází z nesmrtelné duše, ale je to propojení. Tak, když se vzdělá člověk v tom správcovství, když potom aspoň načne zdávání se vlastní sebelásky, tak získává tím první jasné zaslíbení, že se zrodí Bůh. No a to je velice podnětné. Se potom, v tom je obrovská síla toho poznání, takže člověk to jako snáze snáší a je přitom bezpečen. Je to ale velice dlouhá doba, kde se jako zraje k tomu. Když to srovnáme s rozením dítěte hmotného v mateřském těle, a když se říká o tomhle tom, že to překonání 8 milionů vtělení, ne? Tak to je to rození Boha ve vědomí člověka, nechci to nazvat, že je to další 8 milionů, ale to je překonávání té topornosti a tuposti hmoty, ve které jsem nebyl schopen přijímat informace z oblasti ducha. Musím vysvětlit, informace z oblasti ducha je pomoc. To není pouhá informace, to je pomoc. Takže se to potom projevilo těmi třemi králi, kteří tam přišli. Ano? Tím, že to Panna Maria vydržela těch 9 měsíců, tak přivolala svaté tři krále. To znamená dary do toho malého živůdku nově se rodícího vědomí o Bohu v nás, přidala velice mnoho síly v podobě kadidla, mirhy, že? A zlata. Tak co to je tedy toto rození toho Boha v nás? To je postupné navykání se pomoci zhora. A nebo postupná schopnost asimilace informací zhora. Že se to v tom organismu té duše, i zevní, i smrtelné, proměňuje v moc, kterou může použít potom. Víte, jak ty recepty vypadají trošku jinak než normálně recepty, že? A kdyby se provinila bývala Panna Maria, nebo kdyby se provinila, což nebylo možné, a kdyby ta Alžběta se byla provinila jako ten její manžel, jako osvícený rozum se často provinuje, osvícení je sporadické, tak by byli zrušili všechno tohle, to tam dělo. Vás bude možná zajímat ještě jedna poznámka, jak je to možné, že celý národ židovský téměř 2000 let pracoval ku porodu jedné jediné ženy. No je to již jenom jedno nesmrtelná duše, tím je to vysvětleno, ale já to nechci takhle obejít. Jak to, že tolik lidí muselo spolupracovat na jednom aktu zrození? To je opravdu tak, jak jsme si to řekli, že to obdoba toho zrození v mačině těle. Jako tam se rodí tím způsobem, že se překonávají miliony vývojové, ne, evoluční, ne, od buňky až po člověka, tak tady se asimiluje pomoc všech těch proroků, kteří předcházeli Ježíše Krista na té cestě a kteří už znali jeho cestu. Takže ten člověk, když ten Bůh, když se rodí v člověku, tak je nadán těmito konkrétními schopnosti těch došli před ním a v níž se ten Bůh už zrodil. Ano? Jaká obdoba je mezi školením v nevlastnění, která se prováděla třeba po 2000 let před Kristem, pomocí osvícení Bohem, pomocí proroku a tak dále, a mezi tímhletím a mezi tím, když se v nás rodí třeba Ježíš, ano? Kristus. Jak to tam také probíhá, nebo co, jak tomu mám rozumět, že je to obdobné? No, tak je to obdoba po té stránce, že je to nadstavba toho, co už se stalo. Já, když jsem člověkem, tak už se pro mě stál celý ten vývoj, ten byl, řekněme, sobecky řečeno, pro mě proveden. Ano, já to zjednoduším. Abych já mohl tady být člověkem. A teď pro mě vstupuje do mě Bůh, abych já se mohl od toho jeho narození v sobě zúčastnit procesu znovuzrození až po seslání Ducha Svatého, až do poznání správného. A to poznání znamená vědomé přebývání v Bohu. Čili ve mně probíhá nadstavba, o které mám zpočátku informace jenom přes novorozeně božské. Rozumíš? Čili téměř žádné. Chápeš? Ale ono už se před tím narozením připravilo všechno do budoucnosti až po vstup do království božího. To, ta předohra musí napřed projít trpně. Jo? A teprve pak může být aktivní, že přijde do aktivního života. A z toho aktivního života zase do trpnosti. Čili, řeknu to jednou větou, je to uzavřený velký okruh. Od Boha pocházíme, to je ten stav trpnosti, a ta trpnost se do nás vrozuje, že? Takže my ji máme k dispozici, kdybychom ji neměli k dispozici, tak nemůžeme jít dál. Potom začneme být činní v tomto životě, potom vcházíme do domu hospodáře, tam používáme tu trpnost, kterou máme vrozenou, a můžeme následkem toho se dostat až Bohu, jo? Panna Maria svolila, aby se narodil v ní Bůh. Jestliže ty opravdově svolíš k tomu, rozumíš? Tak proděláš tento vývoj, to je ještě překotnější vývoj, rozumíš? Nabudeš tuhle tu schopnost. Je to jasný? Bez toho svolení to není. Na každém kroku této duchovní cesty je nějaké rozhodnutí. První rozhodnutí bylo Abrahama, ne? Druhé rozhodnutí je Panny Marie a ono tady potom dál, jo? A tím rozhodnutím, tím svolením, opravdovým pochopitelně, se posuneš z jedné zákonitosti, starozákonní bych tak řekl, do zákonitosti novozákonní, a to už je vyšší zákonitost, kde už neplatí oko za oko, zub za zub, nejsi trestán karmicky, jak se to zdálo, do třetího pokolení, a to je to všechno. To můžeš prodělat potom za jeden život. Rozumíš tomu? Že dospělý člověk se nepřidá, nenásleduje Krista, zůstává mrtev pro ten věčný život. Rozumíte? On se ještě neprobudil pro vnitřní. On ještě se narodil. To jsou mrtví, kteří pochovávají jenom mrtvé, nic víc. Se každý z nás dočká, že všechny svoje pohřbíme, ne? Tak prosím, dobře si na to dejte pozor, že to je v tom příkladu, když je Krista i dál rozepsáno. Že on roznává mrtvé a živé. Mrtví jsou ti, co nenásledují Ježíše Krista. Co neudělali toto rozhodnutí, že? Že dokud se nezrodí znovu, no, toto rozhodnutí musí udělat. Znovu se zrodí. Já vám říkám, se to znovu zrodit se. Z vody a z ducha nevíš, že krásí nebeský. Říká Nikodémovi. Je to pravda. A přitom znovu narození, už během tohoto života, dochází k obdobnému vývoji, jako když se rodí člověk v lidském nitru. No? Už to týká úplně jasné, ano? Jenže ta exploze vývojová je daleko rychlejší. Tam je najednou všechno připraveno k tomu, aby si, když ta odezdanost bude dál, když ta trpnost bude v tobě narůstat, aby si se dostal vědomně k tomu Bohu. A teď dejme tomu, že se splní ta podmínka toho ústupu od sebelásky a že se ve vás narodí ten Ježíš. Jako novorozeně. V Betlémě, znamená ve stáji, ve vašem těle. To všechno znáte. Už je tady přitom osvícen rozum, to jest Josef, který není otcem, to je jenom osvícen rozum, který pomáhá na té cestě vydatně. Už tady Panna Maria, už je tady taky živá světská člověčí pomývá individualita, stáj plná zvířat, dvě zvířata jsou tam, aby bylo vidět, že to živá stáj, že je v tom život. Myslím si, že to Ida Pingala, nebo Yang a Yin, už je jedno, jedno. A ty zahřívají to malé stvořené dítě, totiž to malé narozené dítě, tak. A už i tohleto, co se tam dělo, má následky, které se dají sledovat v zevním světě. Především, váš rozum se s tím ještě, ten neosvícen se s tím nesměřuje a má úlohu vražedníka. Má jí. Totiž, prosím vás, my jsme v oblasti dvojnosti, a to se všechno ještě v oblasti dvojnosti, a tam musí být vždycky vrah vedle dobročinného třeba z Josefa. Nedivte se, že tam je. Ten tam patří do toho obrazu. Takže ten vrah tam vystupuje s velkou mocí. Vraždí mláďátka. A na druhé straně je tam svatý Josef, který má hrstku osvícení jenom. Žádnou jinou pomoc nemá k dispozici. Obrovská moc rozumu, která vás pořád nutí k tomu, abyste pomocí rozumu královali, vládli, aby vám rozum diktoval sám, bez toho Ježíše, co máte v tom životě dělat. Bez toho, aby vám ten Ježíš neohrožoval jeho postavení. Prosím, to se opravdu děje. Vy se vrátíte, jakmile přijdete odsud, zase ke svému rozumu a budete si žádat jenom od něho vůdcovství. Taky nebudete mít jinou příležitost, tak se vám nedivím. Ale budete mít tu neblahou, ten neblahý následek, pokud nebudete vstupovat do toho domu hospodáře, že to dítě, které jsme se snažili tady, aby se z vás rodilo, no, že nebude třeba smít ani přijetost k tomu rozhodnutí Panny Marie, ne, ještě není zrozené, nepřestanete vlastnit, tomu rozum totiž vede, abyste vlastnili, to je to nejzrádnější a nejvraženější, co s vámi může dělat. Vy si to představujete, že vraždí mláďátka. No jo, to je symbol hezký, ale ono vlastnicky je to vlastnictví, to byly všechno mláďátka, které vlastnili ty matky. Tu je to jediný mláďátko, ta Panna Maria měla od Boha. To nebylo její vlastnictví, to bylo svěřené. No pozor, to byl rozdíl, tam žádná jiná matka v tom Betlemě to nevěděla, tuhleto. Ani to nepocitovala takhle. Proto ten rozum měl možnost to všechno povraždit. On si ti vlastně podsekává větev, na které sám sedí. To on třeba není patrno, že to zlo od začátku, relativní zlo, od začátku proti sobě bojuje. Že sebe poráží. Už tím, že povraždil ty mláďátka, mocně si zasadil ránu. A když jdeme kousek dál, tak víme, že teď už se od té chvíli, jak se ve vás rodí ten Ježíš, vystavujete přímému vlivu těch, kdo před vámi zvítězili. To byli ti svatí tři králové, že? Přichází z různých končin světa. Nepřichází z jedné země, jak je tam řečeno. Někde z jihu, někde z východu a tak dále. Ale všichni tři vidí jednu a tu též hvězdu. Všechny tři vede a svede dohromady, asi se najdou na cestě před Betlémem, že? Ještě na hranicích Palestiny, dejme tomu, a bezpečně vejdou po určitém váhání a dotazu rozumu, se dotazu taky rozumu, do toho Betléma a najdou toho Ježíše. Možná, že to poznali ještě taky z jiných důvodů, než tam nastavila ta hvězda, že slyšeli ten zpěv andělský. To je pravděpodobné. Sláva na výsosté Bohu a pokoj lidem dobré vůle. To je velice obsažný způsob úvodu. Já bych vám radil, abyste se nad touto větou občas zastavili, abyste viděli, že je to návod, co máte v této době dělat. Uctívat Boha, považovat to za úžasnou čest, že se k němu můžete vracet a že tím přinášíte nejlepším způsobem mír na zem. Protože propojujete nebe ze zemí. To je to nejistější, co se může pro mír udělat. Zahrávat celé se mírovými pracovníky, bych tak řekl. To je velice moderní, že? Dneska. No. A přinesou mu, já už říkám, ty symboly nebudu vykládat, protože jsem moc krát vykládal, ty dary. To znamená, vy jste nadáni schopností, kterou nemáte ze své tělesnosti, nýbrž je dána vaší nesmrtelnou podstatou. Jenom se tam musí oživit. Kadidlo, mirha, zlato, znamená tři vstupy oživení. A všimněte si, že například v jednom tom snu tady to zlato tam bylo. To je jeden vstup oživení tam v tom snu vysvětlen, nebo naznačen. Jeden vstup. Ono totiž obyčejně to nejde takhle ideálně, že by se všechny vstupy najednou očistily, najednou se otevřely, protože člověk by to jinak neunesl, jednak by to nespracoval, na tom by to nezvládl svou kapacitou vůle. On by se neodezdal ve všech třech oborech tomu úkolu. A tady je, to je věc odevzdanosti, jak to půjde dál. Protože v nás dětech Ježíš prozradil, že musí být v tom, co jeho otce. Že je odevzdán té myšlence na Boha. Na svého otce. No a to ukázal jenom, že je v tom myšlenkově, bych tak řekl. Jinak musel být oddán rodině, společnosti a nesměl to v ničem porušit. Jestli to porušil na nějaký den, když se ztratil v tom chrámu, to bylo všechno. Víckrát se nestratil. Klidně se vzdělával v tom, co svět od něho chtěl, aby v tom byl vzdělán a tak dále. A teď se chce od toho člověka, aby udělal další rozhodnutí. Aby nepovažoval zdejší poměry, celé zdejší poměry na tomto světě, ve který žije, za příčinu svého původu. Já nejsem tím, čím jsem, tím, že jsem narodil v Čechách, nejsem Čechem, nejsem synem rodičů těch a těch. To je sice pravda, že jsem, ale já musím vědět, že to odvozené synoství, odvozená národnost, státní příslušenství a tak dále, to všechno je odvozené od nějakého hlubšího, staršího nebo věčného základu. A pak teprve můžu správně jednat. Ježíš ukazuje, že nastává doba v lidském životě a že ta doba nastává ve vnitřním životě, ne u těch učedníků, znamená v zevním životě, kdy je zase napřed připravováno něco, co se potom projeví na venek. Jestliže tam například v Jordáně byl slyšet, když on se vzdal té rodiny a odešel od ní, byl slyšet hlas, tento je si mu milý, v něm se mi zalíbilo, tak to byla vnitřní záležitost, to byl vnitřní stav. To patrně slyšel jenom svatý Jan Škytel, nikdo jiný okolo to neslyšel. A ten to řekl svým žákům, takže svatý Jan, jediný svatý Jan v té svém evangelium o tom mluví, že co se dovedl od svýho mistra. No? Prostě o tom nemluví ty ostatní. To byla tradice, to bylo vnitřní poznání. To bylo velice omezeno na úzký procento lidí, nebo jenom pro ty, kterým to k něčemu bylo. No, a teď už odejdeme na chvíli od toho vnitřního dění, protože mě by bylo čím dál těžší pro mě slovy vysvětlit, jak to napřed vnitřně se připravuje, jak to předchází všemu, co se děje zevně. Vezměte to jenom tak jako, vezměte to šablonovitě, nebo tak en bloc, nebo hromadně, nebo souhrně, že to, co jsem teďka řekl o starém zákoně a o tom přechodu a teďka o tom Jordánu, tak to se potom pořádilo po všechny tři roky. Takže Ježíš z tohoto, co se dělo vnitřně v něm, věděl, co se s ním bude dít v budoucnosti, ne? Věděl dokonce o každé podrobnosti z toho života, co má udělat, takže tam už nebylo nějaké zpravodajství jako mýho druhu, že jsem občas věděl, co je správné, když mi rozum došel. Jemu rozum nikdy nedošel, protože on ho neužíval. On užíval tohoto trvalého spojení. Byl jedno s otcem. A z toho například vyplývalo, že on předposlední večeři věděl, že potkají na ulici toho a toho člověka, aby za ním šli a tam, že bude připravena večeře a